Bonjour et excellent week-end à tous ceux qui suivent le magazine économie de ce samedi sur Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous parlons de la situation des petites et moyennes entreprises en cet état de crise, son impact sur l'économie centrafricaine. L'invité de ce magazine est Aristide Benga, directeur de cabinet au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Vous allez suivre le témoignage d'un gérant d'une entreprise et les difficultés rencontrées pendant cette crise. Le mot de l'économie, juste avant la fin de cette émission, c'est l'agent économique. À la réalisation, Emmanuel Sambouli, la technique est contrôlée par Anne-Alix Pounemati. Magico, c'est tout de suite. Depuis l'année dernière, la situation des petites et moyennes entreprises est critique, d'abord du fait de la pandémie de Covid-19. Les autorités du pays ont pris des mesures restrictives empêchant le bon fonctionnement de certaines entreprises. La situation est aggravée avec la dégradation du climat sécuritaire dans le pays. Le corridor Bangui Garouamboulaye, principale voie de ravitaillement de la RCA en produits, a été bloqué pendant des semaines par les groupes armés. Plusieurs entreprises éprouvent de difficultés dans leur fonctionnement, suivant le témoignage de ce gérant d'entreprise.
On a créé juste au mois de février 2020, du coup il y a pandémie Covid-19. Donc ça n'a pas été facile. Donc c'est après la pandémie que nous sommes en train de chercher à nous relever. Nous également, nous subissons ça. Nous subissons parce qu'on importe du Cameroun. Étant donné que c'est déjà bouclé, on ne peut rien. Ici, à Bangui, le prix qui se vendait avant à 100 francs, aujourd'hui, vous le trouvez à 300. Bon, nous, on revend comment? Voilà, il y a toutes ces difficultés, si vous pouvez le mettre. Vraiment ça, des difficultés ici.
C'était le témoignage d'un gérant d'une entreprise. Sans plus tarder, retrouvons notre invité, Aristide Benga, directeur de cabinet au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Il parle de la situation de ces entités et leurs difficultés.
Vous écoutez Radio Ndekeluka.
Monsieur Aristide Benga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation des PME actuellement en cet état de crise?
Je vous remercie. Je voudrais situer le public sur la situation de nos petites et moyennes entreprises. Entendez par cela des unités de production ou de distribution de biens et de services qui existent, qui sont là, qui font des travaux et autres. La situation que nos PME, nos entreprises traversent depuis d'abord l'année dernière à travers la pandémie de Covid-19 et maintenant avec le blocage du corridor Bangui Garouamboulaye pose un sérieux problème en ce sens que la plupart des entreprises fonctionnent sur la base de l'importation d'un certain nombre de biens et services, souvent tout est importé. Et s'il est question, par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui fait de l'élevage de la volaille. La personne peut commander des produits qui devaient venir, mais quand les produits sont bloqués, vous voyez, il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien à faire. C'est à peu près même le cas au niveau des brasseries, de la brasserie. En ce moment aussi, il y a le produit essentiel qui est le malt, qui doit servir, qui est un produit essentiel pour la production de la bière. Quand ce produit qui est d'origine étrangère doit rentrer et qui n'arrive pas sur le territoire, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est aussi un autre problème que nous pouvons prendre, par exemple, dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Les BTP, pour ceux-là qui ont passé des contrats, par exemple, de construction de maisons, on passe le contrat sur la base d'un certain nombre d'informations. À un certain moment, le prix du ciment était à peu près à 8 250. Du fait de la rareté de ces produits, parce que les produits n'entrent plus, vous allez voir que le prix augmente. Et quand ça augmente, ça va mettre l'entrepreneur dans une situation difficile. À ceux-là, il a tablé sur un certain nombre de prix pour fixer le prix de ses prestations. Et à travers l'augmentation de ses prix, ça risque de jouer sur le coût de ses prestations et ça risque de jouer aussi sur la durée de livraison de son marché. Et cela pose un certain nombre de problèmes, donc ce qui fait que la plupart des entreprises ont des difficultés, sont obligées de mettre une bonne partie de leur personnel en chômage et ont des difficultés pour avoir des moyens en fond de roulement pour leur entreprise. Donc c'est la situation, cette situation de blocage du corridor est vraiment très négative pour les entreprises actuellement dans notre pays.
Combien de pertes peut-on enregistrer en ce moment?
Bon, quand il est question de faire des pertes, vous savez, quand il y a des événements qui arrivent, des événements de cette nature tels que la Covid ou le blocage du corridor, quand les importations sont bloquées pendant un certain temps, c'est vrai, il est question de disposer d'un certain nombre d'outils. Il y a des outils d'information qui existent, qui doivent être utilisés pour permettre de mesurer ce que cela représente en termes de pertes. Et pour cela, il faut que ce soit des administrations qui ont la compétence nécessaire et qui disposent des moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Et je crois, de ce fait, concernant notre pays ici, nous pensons que l'État dispose d'un outil qui est l'Institut centrafricain, des statistiques, des études économiques et sociales qui mesurent l'évolution, par exemple, du marché. Quand il y a des changements qui arrivent, et il dispose des moyens et du personnel qualifié pour permettre de prélever les informations, de les analyser, et auprès des entreprises, on peut avoir des chiffres pour voir combien ces entreprises ont perdu et savoir qu'est-ce que cette crise a pu avoir comme impact négatif sur le fonctionnement des différentes entreprises et aussi sur l'économie nationale. Donc, à notre niveau, nous ne disposons pas encore véritablement de moyens de cette nature-là pour pouvoir calculer et vous dire avec précision les pertes que les entreprises ont connues. Et il faudrait nécessairement qu'il y ait peut-être un travail d'étude sur le terrain, un travail de sondage, un travail de recherche d'informations auprès des différentes entreprises et essayer de regrouper, mettre ensemble et faire une projection pour savoir à peu près combien nous avons perdu en termes de moyens dans le cadre des entreprises et au niveau de l'économie nationale.
Et vous parlez tout à l'heure des chômages, mais combien d'entrepreneurs sont actuellement en chômage?
Pour cela aussi, je crois, tant que nous n'avons pas encore des informations, nous ne disposons pas d'un dispositif qui puisse nous permettre d'avoir ces éléments chiffrés, ce sera un peu difficile. C'est pour cela que je l'avais dit, c'est une étude auprès de ces différents opérateurs économiques qui pourra permettre soit une enquête. Il faut qu'une enquête soit menée auprès des différentes entreprises et à partir de ce moment, ces entreprises peuvent mettre à notre disposition l'effectif de ce personnel qui a été mis en chômage. Parce que comme je l'ai dit, effectivement, avec la situation qui arrive, la plupart des entreprises sont obligées de mettre en chômage technique pour un certain moment ou se débarrasser d'une certaine partie de leur personnel parce qu'il n'y a pas assez d'activité, il n'y a rien à faire et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, l'effectif en tant que tel, je ne l'ai pas. Si au niveau de l'ICASES, on pouvait toujours effectivement disposer d'un certain nombre d'informations de cette nature ou alors soit à un certain moment au niveau de l'Agence pour la formation professionnelle et l'emploi. Ça, je crois, c'est une structure étatique qui est là, qui enregistre souvent le nombre de demandeurs d'emploi et qui peut disposer d'un certain nombre d'informations concernant le nombre de chômeurs ou le nombre de gens qui sont en quête d'emploi et cela peut permettre d'avoir une vue globale sur le nombre de chômeurs que cette situation a pu créer.
Le mois dernier, le gouvernement a annoncé l'ouverture du corridor et que les véhicules doivent rentrer, tout ce qui concerne le convoi doivent rentrer. Mais est-ce que l'arrivée de ce convoi n'a pas amélioré la condition des entreprises en République centrafricaine?
Bon, je ne pense pas. Vous savez, ça met du temps. Lorsque le corridor a été freiné, ça met du temps. Et pour que nous puissions disposer d'une quantité suffisante de produits sur le marché, il va falloir aussi du temps. Il faut que le nombre de convois puisse s'augmenter, que ça vienne d'une manière régulière pour que le besoin soit satisfait. Parce que les quantités qui arrivent immédiatement, vous savez, quand après une grande sécheresse, quand il y a la pluie, mais vous savez que la terre absorbe rapidement au fur et à mesure, mais il va falloir que l'eau stagne pendant longtemps pour qu'on puisse voir les résultats. Donc, c'est ce rapprochement que je fais pour faire comprendre que même s'il y a des convois qui sont arrivés, mais la quantité n'est pas encore véritablement assez suffisante pour résoudre le problème. Il va falloir un peu de temps que le nombre de marchandises sur le marché augmente et à partir de ce moment, vous allez voir que la tendance d'inflation que nous avons connue ces derniers temps par la rareté des produits, maintenant ça va s'inverser pour que les produits reviennent un peu et les prix reviennent un peu à la normale.
Monsieur le directeur, en décembre dernier, le service des impôts a envoyé une note aux entrepreneurs et commerçants de venir régulariser leur situation de l'année 2020. Est-ce que cela a été fait? Quelle est la situation de l'année 2021?
Bien, vous savez que c'est vrai que nous travaillons avec les entreprises, mais les entreprises sont gérées par plusieurs administrations. Et là, la question que vous me posez concerne la question de fiscalité. Et la question de fiscalité, elle est gérée par le ministère en charge des finances et du budget. Donc, si cette structure de l'État a lancé une certaine opération de cette nature, c'est auprès des services de la fiscalité que vous pouvez disposer d'un certain nombre d'éléments d'information pour comprendre s'il y a eu de l'engouement, est-ce que les entrepreneurs sont passés pour payer les impôts et autres. Je crois que c'est auprès de la direction générale, par exemple, des impôts et des domaines que vous pourrez utilement avoir des informations fondées et fiables sur cette question.
Mais beaucoup d'entrepreneurs se plaignent de cette situation. Que répondez-vous à ces entrepreneurs?
Bien, je crois que les entrepreneurs ont parfaitement raison parce que quand l'environnement ne se prête pas à la bonne marche de leurs activités, c'est tout à fait normal que les entrepreneurs se plaignent et leur plainte est pleinement justifiée. Et les entreprises sont confrontées à ces problèmes quand ils ont ces difficultés, alors qu'elles ont à payer des taxes à l'État, vous voyez. Dès lors que les activités fonctionnent, ça leur permet de générer des revenus. Et quand ils génèrent des revenus, ça leur permet de disposer des moyens pour faire face à leurs obligations fiscales. Mais quand les activités ne tournent pas bien, vous voyez, ça pose un certain nombre de problèmes. Et il est question, effectivement, je crois, lorsqu'il y avait la crise de Covid qui a commencé avec les mesures de restriction qui ont été prises, et il y a, par exemple, le collectif des petites et moyennes entreprises de Centrafrique, alors le groupement interprofessionnel de Centrafrique, le JICA, ils ont évoqué un certain nombre de questions, ces problèmes, ces plaintes-là, et ils ont demandé à ce que l'État essaie de considérer cette situation pour soit abaisser soit le niveau de la taxation, au niveau des impôts, ou alors trouver des mesures compensatoires pour permettre à ce que les entreprises ne subissent pas trop, parce que l'entreprise ne produit pas, mais elle doit payer quand même cette taxe. Et là, vous voyez, ça pose problème. Si les rentrées ne sont pas assez fortes, mais que l'argent doit toujours sortir, ça risque à la longue de créer un déséquilibre au niveau des entreprises. Les entreprises risquent de fermer. Et si les entreprises ferment, vous voyez les conséquences que cela peut avoir sur le plan économique national et sur le plan social. C'est que l'État ne va pas avoir les moyens de son fonctionnement et aussi beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, qui vont repartir. C'est beaucoup de familles qui vont connaître des difficultés. Donc voilà, à peu près, c'est les entreprises ont effectivement des problèmes. Et nous pensons qu'il y a, par exemple, le cadre mixte de concertation pour l'amélioration des affaires qui est là. C'est un organe qui regroupe les pouvoirs publics et le secteur public. Et leur rôle, normalement, souvent, c'est de se retrouver devant de pareilles situations pour réfléchir et voir quel type de mesures proposer aux autorités afin de pouvoir juguler les effets néfastes que telle ou telle situation peut apporter sur leurs activités.
Quel est votre plan de relance après cette crise?
Bon, après la crise, je crois, comme je l'ai dit, que les entreprises fonctionnent pas seulement, elles ne sont pas seulement forcément gérées par nous ici. L'essentiel des décisions, vous voyez, c'est pris à un autre niveau, par exemple au niveau du ministère des Finances. Souvent, les entreprises demandent qu'on essaie de revoir le niveau d'impôts. Or, les impôts, ce n'est pas nous qui gérons. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le CMC2A qui est là, qui regroupe les différentes parties prenantes qui gèrent ces différentes entreprises. C'est au sein de ce cadre-là qu'on peut essayer de voir, parce que l'État a besoin d'avoir les moyens. Si on abaisse totalement les impôts, ça va créer des problèmes, ça va réduire le niveau des recettes de l'État. L'État va avoir des difficultés à fonctionner. Si on maintient toujours ces taxes, les entreprises risquent de ne pas continuer à vivre et ça va créer des problèmes. Il est question de trouver un peu un juste milieu, qu'il y ait des réflexions qui soient menées pour que des solutions satisfassent et l'État et les entreprises également. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, nous pensons que de notre côté ici, il y a la loi numéro 20-011. Du 16 mai 2020 qui porte code des petites et moyennes entreprises en République centrafricaine. Ce code prévoit un certain nombre de mesures en faveur des PME, dont un certain nombre d'avantages. Et nous sommes en train de nous dire, après l'adoption de cette loi, nous avons déjà en 2020 entamé les textes d'application, donc les décrets d'application de cette loi. Parce qu'une fois que la loi est adoptée, pour qu'elle soit véritablement appliquée, il faut qu'il y ait les décrets d'application et les arrêtés qui l'accompagnent. Ce sont ces textes-là qui vont faire en sorte que ce qui est prévu dans la loi puisse devenir une certaine réalité. Et cette loi dont je parle, la loi portant code des PME, prévoit la création d'un organe de suivi des PME-PMI. Donc c'est cet organe-là, quand il sera mis en place, qui va être là puisqu'il a pour mission de proposer des mesures d'assistance en faveur des PME et de mener des investigations régulières sur la situation des PME, analyser leurs performances, mesurer l'impact des avantages accordés sur leurs activités, relever les difficultés rencontrées, proposer des pistes de solutions en vue de leur redressement. Lorsque ce comité sera mis en place, je crois que nous allons disposer d'un outil indispensable qui sera bien pour mieux suivre et voir comment envisager un plan de relance pour nos PME.
Et en dehors de cela, monsieur le directeur, quelles sont vos perspectives pour l'année 2021?
2021, ce que nous avons un grand dossier au niveau du ministère ici. Il s'agit de l'opérationnalisation du Fonds national de garantie et d'investissement. C'est la loi portant code de PME que j'ai évoquée tout à l'heure a prévu la création d'un Fonds national de garantie en son article 27. Et ce fonds-là va permettre de résoudre l'épineux problème que nos entrepreneurs rencontrent souvent, parce que ces entreprises ont des difficultés pour avoir accès au financement. Solliciter des crédits auprès des banques pose un problème, parce que nous avons sur la place ici des banques commerciales qui prêtent souvent à des taux d'intérêt un peu plus élevés, ce qui n'encourage pas les investissements. Et la création de ce fonds-là, son opérationnalisation, va faciliter l'accès des PME ou alors des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent se lancer dans les affaires, qui veulent entreprendre, à partir de ce moment, ils pourront disposer de la matière, ils pourront disposer des moyens suffisants pour leur permettre de se lancer dans les affaires. Et pour les PME qui existent, qui seront un peu en difficulté, qui pourront solliciter et obtenir de l'argent pour la relance de leurs différentes activités. C'est le grand chantier que nous avons, surtout pour 2021.
Monsieur Aristide Kwenga, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Vous venez de suivre notre invité, Aristide Kwenga, directeur de cabinet au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Retrouvons notre expert Didas Sabon pour le mot de l'économie. Il parle d'un agent économique.
Un agent économique est une personne physique ou morale qui prend des décisions économiques, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie du pays. Par exemple, vous êtes une personne physique, quand vous achetez du pain, du sucre, du café le matin pour le petit déjeuner de la famille, vous prenez là une décision économique. Il en est de même pour une entreprise qui décide d'embaucher du personnel. Prend une décision économique parce qu'elle contribue à résorber le chômage ou quand elle investit pour acquérir des machines de production afin de produire et créer de la valeur ajoutée, elle prend aussi une décision qui influence l'économie du pays.
Alors, qu'est-ce qui caractérise un agent économique ?
Il faut savoir qu'un agent économique est caractérisé par trois choses principales. D'abord, par ses fonctions, consommer, produire, épargner, etc. Puis par ses ressources, revenus, salaires, impôts, recettes, etc., etc. Enfin, par ses dépenses, consommation, paiement de salaire, etc., etc.
À ce niveau, il y a combien de catégories d'agents économiques ?
Selon la comptabilité publique, les agents économiques sont regroupés en six catégories appelées secteurs institutionnels, selon leur comportement. Il s'agit des ménages, des entreprises financières, des entreprises non financières, des administrations publiques, des administrations privées et le reste du monde.
La première catégorie des agents économiques est le ménage. Qu'est-ce qui caractérise le ménage ?
Un ménage correspond à l'ensemble des habitants d'un même foyer qui habitent sous le même toit. Les principales fonctions économiques des ménages sont de consommer et d'épargner un revenu. Les principales ressources des ménages sont ces revenus, c'est-à-dire le salaire, la pension, la bourse, etc., etc. Et les principales dépenses des ménages sont sa consommation et aussi son épargne.
La deuxième catégorie des agents économiques sont les entreprises financières. Qui sont-elles et qu'est-ce qui les caractérise ?
En effet, les entreprises financières sont les banques, y compris la Banque centrale, hein, les microfinances, les compagnies d'assurance, les organismes de crédit. Leur fonction principale consiste, pour ce qui concerne les banques, à collecter des fonds auprès du public sous forme de dépôts et de les octroyer en crédit. Et pour les entreprises d'assurance, elles font ce qu'on appelle la transformation de risque individuel en risque collectif. Quant à leurs ressources principales, pour les banques, ce sont l'épargne collectée et les intérêts perçus sur les crédits octroyés. Pour les entreprises d'assurance, ce sont les primes d'assurance qu'ils perçoivent. Tandis que leurs principales dépenses sont les crédits octroyés, les intérêts versés sur les épargnes collectées.
Et qu'en est-il de la troisième catégorie qui est celle des entreprises non financières ?
Ce sont des sociétés et les entreprises, quelles que soient leurs activités et quel que soit leur statut juridique. Par exemple, les sociétés anonymes à responsabilité limitée, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, etc., etc. Les entreprises non financières ont un but lucratif, c'est-à-dire chercher des profits. La principale fonction des entreprises non financières est de produire des biens ou services marchands. La principale ressources d'une entreprise non financière et le produit de ses ventes. Les principales dépenses, par contre, d'une entreprise non financière, ce sont les paiements des salaires de ses employés et l'achat des biens et services indispensables à sa production.
La quatrième catégorie, ce sont les administrations publiques.
Les entreprises publiques regroupent l'État, les collectivités territoriales, les administrations de la sécurité sociale. Alors, les principales fonctions d'une administration publique sont de proposer des services non marchands, c'est-à-dire ce ne sont pas des services payants. La police, par exemple, la justice, l'armée nationale, les hôpitaux, l'éducation nationale sont les caractéristiques des services de l'administration publique. On peut y ajouter le fait que l'administration publique a pour but aussi d'assurer la redistribution des richesses entre les agents économiques. À ce titre, les administrations publiques n'ont pas de but lucratif, comme je le disais, mais visent plutôt l'intérêt général. Les principales ressources d'une administration publique sont les impôts et les taxes perçues. lors des différents dédouanements, les différents paiements des impôts sur les sociétés, etc., etc. Les principales dépenses d'une administration publique sont le paiement des salaires des fonctionnaires, les agents de l'État, les pensions, les bourses et les autres dépenses publiques pour l'investissement, par exemple les routes, les écoles, les hôpitaux. Voilà autant des dépenses qui constituent les principales dépenses d'une administration publique.
La cinquième catégorie parle des administrations privées. Alors, qui sont-elles ?
Les administrations privées sont principalement des associations à but non lucratif qui produisent des services non marchands à destination de leurs adhérents. Ce sont par exemple les ONG, les organisations syndicales, les fédérations sportives, les clubs, les confessions religieuses, les organisations politiques, c'est-à-dire les partis politiques. Voilà quelques exemples pour illustrer ce qu'on appelle l'administration privée. Les principales fonctions d'une administration privée sont d'offrir des services non marchands à ses adhérents, tandis que les principales ressources d'une entreprise privée sont les cotisations de ses adhérents. Pour une église, on parle de dîmes. Pour les partis politiques, on parle de cotisations, de versements. Pour les fédérations sportives, on parle de sponsoring, on parle de legs, des choses comme ça. Enfin, les principales dépenses d'une entreprise privée révèlent de sa gestion courante. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils font en termes de dépenses de leur association, de leur administration privée. Donc, c'est de leur gestion courante.
Enfin, la sixième catégorie est le reste du monde. Comment peut-on l'expliquer ?
Il faut noter que le reste du monde regroupe tous les agents économiques à l'étranger. La principale fonction du reste du monde est d'échanger avec les agents économiques nationaux. À titre d'exemple, dans le cas d'importation et d'exportation, celles-ci mettent les agents économiques étrangers en rapport avec des agents économiques nationaux. Les principales ressources du reste du monde sont les recettes de nos importations. Les principales dépenses du reste du monde sont les paiements de nos exportations. Voilà en un mot ce qu'on peut résumer comme les agents économiques.
Didas Sabone, merci. L'intervention de Didas Sabone met un terme à la partie française de cette émission. Nous avons parlé de la situation des entreprises en cette période de crise. Crise d'abord déclenchée par la pandémie de COVID-19 et ensuite la dégradation de la situation sécuritaire. C'est la fin de cette émission. Mes magazines de l'économie, vous pouvez le réécouter sur les www.radiondekeluka.org. Emmanuel Samboli à la réalisation. La partie technique est assurée par Anne-Alix Pounimati. Merci de nous avoir suivis, mais ne partez pas. La version en sango, c'est tout de suite. Ibarazu kwen zoni la posona la kweso eki makwa singati konomi na ndo tafonono ndiki luka. Laso eki sarateneti o dutiti a ketando kwa dingo buze ya kusalati maboko na nguiti kbali suko rosi ti be Afrika onda nga na kbalini na ndo ti konomi ti be Afrika. Gene ti kwa singa so eki Aristide Benga wainda ti ndo kwa ti a kusalati maboko nga na dingo buze. Ale eki mande kamisa ti mbeni wati ndo kwa dingo buze nga na kbali solo eki warana ti a kbali soa ona kwa rosi ti be Afrika. Mbopati ekonomi aike na unzingoti kwa singa so yeke sara teneti zuti ekonomi wala agent ekonomike. Aike Emmanuel Samboli siya sara kwa singa so mbanga chala nanduti amashini aike nzoni bango nduti Anne-Alix Pounimati. Kwa singa ekonomi aike fadifadi so. Ngwene ina ngusu wa on andu kwa dingo buze nga na ala so yeke sara kusala ti maboko awara kbali mingi. Kozo kbali ni ayeke ngbanga ti kobela ti COVID-19 akota zo ti kodro azia ambeni andia na sese so akanga lege na andu kwa so ti tene ala sara kusala ti ala. Kbali ni akiri aganga ngu ndali ti kbali ti seduti na ti kodro. Lege ti bangi garambula iso ayeke mu lege na wabe Afrika ti wara akungba abumbi tumba akanga ni tene ti ayenga mingi. Mingi ti andu kwa ti kusala ti maboko nga awara kbali na ti akusala so ala yeke sara yeke makamisa ti mbeni wati ndokwa dingo buze.
nangoi so atu moi kitente na la so ala ba ke la ni covid 19 a gaso a ikola kanga la kanga na nginjati ikola gati ji titene fade so igile gitene igu manginjani azu kwa ketene bala ba difficulté ni so iki anginja so si ilire na kungbani akekiri pepe pour le moment si tonga na cordro déjà à vivre yini so iki ikina yati cordro ni iko y vivre baleni so baleni quel sens ngere ti so la so tonga na la voni na ala voko jeni na pata balu se la so la vona na 300 francs et puis tenene 300 francs et à Gabon et qui voni que je toi va non na balak nuku ikana 100 francs mais si déjà il vola son 300 ikana OK donc balé ay damingi
aike fadi kamisa timbeni watindu kwa dengo buze si iyo tonga soye ke timbi na genetie Aristide Kwenga wainda kubu na ndu kwa gbenyo bia so aike bateneti a kusala ti maboko lweke sara teneti duti ti a ndu kwa so ngana kpali so ala ike wara pakara Aristide Kwenga i barala
mikami baramo itasini
duti wala sarango kusala ti a petite moyenne entreprise so na sango ilingu ti tene ake tandu kwa ti kusala ti maboko wala ti dengo buze du titala na chakbale so kodro seti be Afrika a onda aike tonga nanyi
tonga na iban choni na nguswa on ton abomati covid 19 asi akanga lege chamena kusala mingi na akitiki tando kwa so isatena so sa kwa tima boko wala so idabuze ya saranzi na zena kusala na atikono miti kodoti aga na kbali mingi na yeso akira sina peko chakbale so isige si lege chigongo na bageti Cameroon kanga asara si a la sokwa kene sara kusati dengo buze awa kbaliti sa kusala chana nchoni. Mabamo tene mazanta na itaso ala kena kusala ti batango wa kondo. Mingini ala ke vwa kumbasu na kodro wande. E tongana kumbane asi ape a kondo sara niko zala kani kwa we meni kwa ti sarangone dape au si kusala niko wa wala kbali. Ala kwa wane ngali giti sara kwa ape. Meni tapande se mona encore les certaines petites brasseries par exemple capso amlingi ti kodo etinyo bière mingi ta matanga iso si ay ta etinyo bière mais l'eau yeso a dernier wala meni kungba sala ke muti sana kwani so a paton joton so ni malt a kena kodo ti gape a londo na kodro wande si a ganani mais ton aga si na makati kodo ti na seti Cameroun awar legiti li ape ndo kwaso a gana awara kbali azula misa kwa pe parce que nous te produire encore après et mingine ala ke sa tonan ala za amena azuja na sisi ameni tapande se mili miti munga tongana ambena ndukwaso kusala cha ti le kengoda tongana loso lo ke le keda lo materen ambeni zo te bani ti le keda lo ke luchana ndu changiri cha kumba so ke vrandu ti gara biri biri na ndu zo ngerti simon akiza ki miambe na ndone peut-être baloku na atala ngoso akonde tambi tamla gambe ba ngere na gwasi saki bala kona uta metona mbina lo immaterial ni kozo tena mbieti sa kusati daso fademi vande sakti sima bala kwa la balu se ngere ni aketonga so ti sa ni metona ade lo vosimo ni kwa pesi na yatala ngoso akati si ngere si sima kira gwanduzo agara meni kpalande lo linga na ite sa kwa ni njoni kwa penja so lo leke fatif ona sima alinga ndape to lo matiku encore ti tena akumba wa lege ti lisi lango sumo na la matere ti tene lo sa ti tene dana hundi sulo muso ake on et ton adjou na eta ton amona la matere ti fa lango ti sa mameni kwa si lango na on moke futa amene na lo et sa ori te penalite donc ake amena paliso iba agamingi na ita soa ke sara anzene nzena kwa kangango legi so ngana iti covid 19 soa onla nandu so agana pali mingi na sara si amena ndu kwa so aze amena wasanango kwa tala na sisi et la ganamena kota pali parce que ala kena initiative futa la paix na initiative tena futa ngana na impona ita akiape agana kota pali mingi na ati tamla cha kwatala
mais na ya cha pali so asi a perte ok la si ala wara na a zo se ki sala kusala ti mabuko wara na cha kusala chala
bon na ndoti tene so ngati kire na ni na ndokwa ti ege ade wara ko de kwa ngangu ko ti zarti tene tono mara pali asi tonzo iinga wala lango okoko so on ungo ti nginza so limiti wa fadesi i wara na ake oke akingangu ade wara ni njoni kwa pa mena ndo kwa ti ita men ndo kwa ti ita keda so na ntigi so yire ikazes so ake nando kwa ti plan mingi kusala tulo ake ti tene bana ya tala ngoswa kpali so si loke tamla nando ti gara loke mwa ngire tiaye loke fa te ba ngire bira ke tonga so me ba ngire na kira si tonzo gongona nduzu tiangere ni kwa ba kitongazo na lokefa ayi a kode ti sa tene gouvernement bani silinga tona silo pesa kuzala donc tona ti warangombe ni tene mbrimbri na nduti yeso nginza so limiti wara fade na ya tiango so si i warana pe wala perte so entreprise a sangani a kenjoni mingi tene fade ndoko so limita pusu nduru na bageti a entreprise ou peut-être on a bumbi on a jika on a se permet on a là bas na bageti a zuchala oko oko sala wara mena sango na nduti yeso azana na titi ndokwati ikazes tonga so miti vungani asara si ikwe miti muti sana kusala na gouvernement kwa miti sana kwa mena i na ndoti gena ngoswa kinga muti tena mifanamo u ngoti nginza so i konside ton perte so agana pekotia balisio onda
ala inga u ngoti a entrepreneur oke la si a zala na sisi wala ala guna chomage
kwa so kwa ya igwande gena ndoti ya kotene su miti enfada ndoti ya ndoti perte u ngoti nginza so ti inga u ngoti a zoni so kwa paske ade wara meni ndokwa so animiti sara si tene tonga na zoaza zona chômage a fané si yingani ape akinga nguna ina ngoiso nila bi pensé ton afade ti yingani biba mitene fané na niveau ti de quoi so batene si sango kwa so ayele ni ACFPE mingi ni ala ke wara zuso aga ti gikwa e na yani mingi so ton ala petit bani na yati amena kapa angoiso pale dape ti sina meni kapa so si kwale asida si wungota zona aga mingi mingi ni ala limiti vunga mena sango na ndon ti fatene aba ti sina ngoiso tonso azo ti gingo kusala wungota la gankor mingi mbanga tiso pale tonso si mbanga tiso pale tonso si mene eda peut-être ton meni ndo kwa so yeni miti wa fade meni sango na ndoni apet du jet ton giche uniti formal tita entreprise guf mais being a pesar ti ala limiti wara mbrimbia sangoni sokwe mais ti ige e penser ton ti wara ngwan de mena sangona ndoti sokwe limiti tene na ligiti ndia so abaza code ti PME na sisi ya keda ton amene ndo kwa so fanana tene comité technique de suivi le ban de gigi e penser le kwara ne ligiti tene puisque kusala ti lo aketi tene le ban de nando ti aketa ndo kwa sokwe ti inga ton ala ketambula ti inga kwaliti ala ti ba ti tene lege wa limiti sa ti tene ale kenjoni tambula ti ala ton ndo kwa sa juda inga ba peut-être ba fadin mite wa ti tene ikira na pe kotu na son ndo
lani na nze so on gurubia a muyanga ti tene a lege ti garambula i azi si ya kukutu wa soyir ni konvo a lingbi ti on yamba me lingo ti kukutu so li a ganga na mbeni nzoni pupu na ndo ti ala so ke sara kusala ti maboko wala la ki debuze du ti tala ganzoni ape
ta tene mi bato na gouvernement sara ngangu na peko ti akpale so kwa sara ti zilege ti sara si akungba li si du ti ti amlenge ti kodro agantoni na peko ti aso angere ago na nduzungbi na ti sara ngani e pense ake ye so agi ti tene asara nzoni na konomi ti kodro ti e ti sanga nzoni na ala so ayeke sara kusala ayeke debuze me iba tongana akutugu so aga asara lango oke aninga la lege akanga kutukutu aluti mingi na lege ka e tongana aga kungba ayeke na ndö ti gari ape aga so mabâ hio ayeke on mabâton ti so mabâ ton sese awule mingi na nungoi ti buru ti ngu apika atigi ti ofapa so awule me tongana pika na peko ti terê mabâ ndo akungbi ambeni angba aluti fade so ayeke lege oko mi mu tapande so ti fa ni tonso tongana so aga atonda ti ga oko oko ayeke ngangu ti tene ye kue akiri aga nzoni hio tonso me tongana aga na peko ti terê ague ane ngbi kungba aga gbani asara astock adusida na peko ni so la bande tene angere so ague lana nduzu alimiti akiri aga nzoni na a tongana ti akusala so kue atambula na ta legini
wahinda na nze ti kakauka so ahon ndokua ti impôt ahunda na aentrepreneur ngana acommerçant ti tene ala ga afuta ala impôt ti ala ti ngu saki use baluse ala sara ni lani ga tongana nyen si ala yeke sara ande ti ngu saki use baluse na oko so ye kida
iba ala so ayeke sara nzere nze na oko administration mingi la ayeke sara kusala na ala ayeke gi oko ape i ta tene biani kua ti ala ti tene e sigi na ndia ti sara si ala so ayeke sara kusala ti maboko asara nzene anze na kusala atambula nzoni me ba ndo tene alege ti ambeni akode ti kua ni ministère ti commerce ada lo ba lege ti ambeni agere ti kua ni ti sarango ni ministère so abatene ti kua ayeke ngada lo ba tënë ti mû wazo akua na ye ti sarango ni e na ndö ti tënë ti impôt ministère ti finance nga ayeke da lo la tongana lo muyanga ti sara ni andokua ti lo ada direction générale ti impôt na domaine ayeke da ala la na peko ti mungo yanga so ala mû e pensé tongana na bage ti ala si limbi ti wara mbrimbri sango na ndöni est ce que na peko ti ti sango ndo so ala ti sa awa sarango buze na sango mbeni so aita ni ama aita ni aga aga futa ni mbi pensé na bage ti ala fade aita so alimbi tene amû e nzoni sango me na bage ti ege e limbi ti mû mbeni tene na ndöni ape
wahinda mbeni hunda ni e yeke ti so ala so ayeke sara kusala ti maboko ayeke dema mingi
bangati akbali soko droit onda gana akbali mingi na ndocha kusala swala ikesara me ala swala ike wayenda tenetina la lingbiti tene ala tene ti debeti azosa ikesara kusala ti maboko
ambinga dematia entrepreneur ake na ligini parce que konomi ti kodo ti aluti na ndocha kusala swala ikesara ni tongana mulenge wa ji tengo yi tongana mulenge ti kodo wa ji tengo ti wara bongo ti yungo ti wara yoro ayi so kwe wara ni akengbanga ti aita so ake sara kusala ti maboko ti ala e donc kusala ti ala ayeke ngangu ayeke na lege ti kusala so ala sara si etat ayeke wara impôt na impôt so amolege na etat ti tene lo leke na alege lo futa na awakuwa ti lo leke na ndo ti seni ando oko oko aye so kue ayeke na lege ti nginza so etat ayeke wara na peko ti kua so aita ti ayeke sara ni si ala ayeke wara ala ayeke futa na impôt si etat ni tasara ni e donc tongana aita ta tënë biani ala ayeke na impôt ti futa ni me tongana ala wara lege ti sara kua ape ala ayeke na yâ ti ambeni akpale me etat nga kue aduti ti lo yeke gbunga lilo lo tene me ni besoin ti wara moyen ti tene ni sara kua me ala entreprise entrepreneur ala nga ala ye ti tene kua ni ayapu na ndö ti ala aso tongana ahunda ye mingi na ala so agungbi ambeni abagba ala kanga ndo kua ti ala ni e tongana ala kanga ni so e ba amolenge ti kodro mingi kua alu ti etat lingbi ti wara ande koforo so ndo kua so ayeke mu ni biri ape ala so akiri ala ayeke na kusala ape ase wa ti ala gbani na peko ti ala tënë ti école ti amolenge ete ti santé ti ala aga na ambeni akota akpale na yâ ti kodro ni la e hinga dema ti ala ayeke na lege ni me mbi hinga so etat za na sese mbeni ndo kua so ni CMC2A CMC2A so ayeke mbeni ndo kua so etat tene tënë ti aye ti ekonomi ti kodro ti alingbi ti tene gini etat oko lani mu tënë ti tene mbi fani te bo asara tongaso asara tongaso ape kozo ti tene ni mu ni mbeni décision ayeke nzoni aita so ala so ayeke awadengo buza ala ti sarango anzia na nzia akua so ala kue ni ma lego ti ala ni la na ala warga lege ti duti ndo oko tongana akpale tongaso asi ala fani na etat bani ala asa yâ ti tënë ni lege oko ala wara lege wa alingbi ti sara ti tene etat wara moyen ti tene lo tami lani na entreprise nga kue awa lege ti tene lo tami lani sara kusala lo ti konti ti gue ti kodro aga nzoni
akode ti nyen lala za na sese ndali ti nzoni tambula ti ando kua ti akusala ti maboko na peko ti akpale so kodro ese ti beafrica onda
na peko ti kpale so mbi sara fade tënë ti mbeni ndia so kodro ti amu ni lo aso aba tene ti kodro ti PME ndia so na yâ ti mbeni asura ti lo afa zango na sese mbeni kete kundu ti kua so abungbi ande aita so ayeke na yâ ti aministère ndende ti duti ndo oko na ti bando na ndö ti nzoni tambula ti awadengo buze na ala so ayeke sara anzia na nzia ni akua ti ala donc ndo kua so la tongana lo ba gigi kua ti lo ayeke ti tene lo ba lo yeke bembe ndo na tere ti azo ti kango aye so ti pusu nduru na ala ti ma ala ti hinga akpale so ala ayeke na ni na tongana lo so lo ma tënë so aita afa ni ka afa bibe ti ala na lege ti aye kue lo ga na ni na ba gi ti ministère ti ege na ministère agi ti ba fade so atene ba comme aita ti adema ala atene tongaso na ayeke ti sarango ni za e gi ti tene e si gi na mbeni tongaso aza na gouvernement aba lege ti tene awara aye ti pekoni ti sara ti tene duti ti ala kue abi nzoni ti konomi ti kodro ti ama e
ti hunzi na ni wayenda akusala so ala leke ngbanga ti ngu saki use baluse na oko ayeke ti so wa
e yeke na akua mingi so e sara ni ti za nzo mbi tene kozo ni ayeke ti lekengo agere décret d'application ndali ti loi so e sara tene ni anzo me mbeni kota gere ti kua ni mingi ayeke ayeke ti so e ba ala so ayeke aentrepreneur ala dema mingi lakue tënë ti kpale ti mosoro ti sara na kua na yâ ti atimingo atere wala aseminaire na yâ ti akota abungbi so asara ni mingi ni ala dema atene ti wara nginza na ndö ti ege mogo na banque ti hunda pata ti warango ni ti sara na mbeni kua ayeke ye so ayeke ye ti ngangu mingi aita wara lege ti wara pata ti sarango ni ape si gouvernement agbu lilo lani asara atene asi gi na ye so airi te fonds national de garantie et d'investissement fonds so deja na yâ ti ndia so loi ti PME so lo si gi na fonds so lo za ni na gigi awa aba gigi awa na ngba fade so tene e leke gere ti akua ni ti sara ti tene awara koforo so aza na yâ ti fonds so na lo tonda ti tambula si amu lege na amolenge ti kodro amasika so asi gi na école ala kue aye ti gi ti sara ti kaye awali so aye ti kaye amolenge ti kodro so ayeke sara ndo kua ti ala si kpale ti nginza ati ala ti tene ala amaye encore na ndo kua ti ala ni apusu nduru ti wara koforo ti sarango ni kota kua so e yeke na ni mingi ti sara ti tene na yâ ti fini ngu so e li na yâ ni si konomi ti kodro ti e na ando kua ti ala so ayeke sara anzia na nzia ni akua ambi atami la nzoni ayeke mama tënë so lani pensee e lo ti ande mingi andöni
wayenda Aristide Kpinga e kiri na ala singila
mama singila
ala londo ti ma gene ti kua singa so Aristide Kpinga wayenda kubu na ndo kua gbenyon gbia so e yeke ba tënë ti ando kua dengo buze nga na kusala ti maboko e yeke tingbi hio tongaso na Didas Sabon ndali ti mbupa ti konomi lo yeke sara tënë ti zo ti konomi wala agent économique
Azo tu konomi wala agent économique tant soit tenengati mujo frandi akazo sosi ya petit du tutanga na personne physique so akazo tanga na mbi na mon nga na personne morale so akando kwa sosi ak mu décision na legati konomi so tu fatene décision so la ko mu agoina yati konomi tu kodro ni muna motapande moke agent économique aussi mon londo na ndapre mo futa legé tu gona kwa so mo mu décision économique la wala mo gomo lueda so décision économique la tapande na pe du tutanga ando kwa soit que tu as une entreprise entreprise tu as logué le zi yangati kwa tu le suis le moins on a quoi le mot décision économique là parce que sur le moins la quoi so a contribué aussi tu tiré na legiti so era tenin chômage ton ando kwa gwa vos machines machines sur vos agri tenin le fabriquer yimingi le augmenter capacité production lo na production sur le sara ak goinati économique kodro so era tenin décision économique donc agent économique ak azo voilà mbi na mo na aita nenende nga na ando kwa so era tenin à entreprise, à association, à syndicat, à usine, mon quoi mon bon doni ni la gaïso la tenir à agent économique voilà à zot économie.
Aiki inga la tonga nani.
Agent économique à la kana kota nzoro kota la ota social inga nala. Kozo ni na fonction économique la ni la si la kasara. Où c'est soit inga nala ni aki inga nala na monsorota la monsorota la katoni. Est-ce que monsorota la que yesu si la gaïe na l'ekiti dengo buzeta la voilà que salaire so confort so kofuta nala tonga nala sara na quoi voilà que impôts aussi le corocote au taille soit qu'il y a un agent économique aussi à qui est sur le saranani ou la dépense le dépenser titre le consommer le dépenser titre le foutre dans un salaire bah à ta pandémie là
à maratala aïki ok
à bondo à agent économique n'est pas capa au mené soit il a tenu secteur institutionnel n'est ni mokoara la soit il a tenu un ménage mokoara tenu entreprise financière mokoara tenu entreprise non financière administration publique na administration privée n'a n'a bini soit il a tenu reste du monde tangati kodro
kojo kapani à saraténiti un ménage alimbiti nga la sutunga nanyi
kozo kapa kozo kategori tia a zotu konomi wala agent ekonomika iso aya tene menage menage akenye ake a zosu si abondo oko na yati da ako wala yati foye oko si ala kwa kalangu na gbiti da ako ba sula yira tene menage ake inga ni tonganye a inga fonksyanti menage mangati so kwa chilo ake tite lo konsome konsome lo voye ceci le que ça n'a quoi le vomapa le consommer le vokobe le consommer le vobongo le consommer le pélégué le consommer quati sinatereni le consommer tangating de ton banalo le salaire certaine le épargner ressources tu as ménage à rien à qui est ceci à la kowara voilà salaire ou bien à la pension bah ressources de la si ota il soit fa il ceci à la que ça n'a guin de la voilà dépenses tu aménage à que ce mingitala qui tenait à la ça n'est pas la tenait consommation.
Où c'est capani à Saratenetia entreprise financière?
Entreprise financière, à coup c'est capati à zoconomisat, agent économique là, à Kaitanga, à Sandukutinginja, à banque commerciale, y compris même banque centrale, le coup le Gunayani, à Itana, à microfinance, à compagnie d'assurance, bah, à Kakota, à Bumbisolasi, à Zalanayati, sur la tenait, à entreprise financière. Moumoutanati, à Sandukutinginja, quata la kizitene, à la Rokoto, ninja, soit la tenait collecté à fond, soit à Gazan de Chalatana, à dépôt, si à la batani, si ingana mbege assurance kwa chala kusosi azo waga kufuta ayiso ya tene assurance titene amuna la lege tangana yiti penasi ala muni a balege ni tene a mingo paleso agara pekoti a peneso asi konforo cha ando kwa soa tene entreprise financière soa kiginye cha ando soa nuku tingi ndaso konforo sa la kawara akana lege ti sosi tongana ala mwa ginja sosi ala bata tongana deposo me ala kawara ayiso ya tene intérêt à la corrigeant intérêt aussi à la corra tona à la sara crédit na client à crédit sous à la mona client à client que paye dans les soins internet à intérêt baka intérêt sur la corra n'ingala si à comme la légitimité terrain à la wara confort n'ingala la sara na n'angi déjà sur la wara dépenser mingini dépôt sur la wara sous à la comme si la sara na à crédit na client titene à mona la si à la wara crédit à la sara na quoi timaye na économie chikodro
nanga tenetie la yelingbe ti inga nanduti utaka pani aikiando kwa soa batenetie nginza pepe
aka ala sosia ira la nangati mujo franje na ligeti njia tene a société anonyme a SARL société à responsabilité limitée ou AEI entreprise individuelle ou AEURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou amena tene SNC société en nom collectif ba aka abu mission dene de ko sha bondala ayira tene a entreprise non financière ko tala ki tene ala ke sara kwa ti tene ala wara confort ala ka but lucratif yesu ko la sara ki tene ala wara yesu tene profit ni la ko ta kwa so ala ka sara a ki tene ala produire anzina zina ye wala a bien wala zina zina a kusara ti tene ala wara confort da wala iratene produire des biens ou services marchands na legiti ressources wala koforo sola ko wara ci sarona kwa ci entreprise non financière ni ak guiné akaye sola ke ka tona zuni a produire le sarakumba si le ka na kangoni azo vo si le waranginza le wara bénéfice a bénéfice sur comme le passage le sarana kwa tulo mais dépense sala ak guiné a dépense sala mingini ak souci ala ko futa a salaire ti azo sou sera sarakwa na bitala dépense sala aussi ak souci ala ko mungi dati vo nanzi na yesu si ak muna na legue titene ala warayina aussi sarana koni sa produire si muna legue titene ala kasi a waranginja
o shokapani a sarateni ti a administration public wala andu kwaso aiketi lita
ushoka pani asatenti iso eratene a entreprise publique akenye ake eta ake aritana la mairie soit la municipalité akitana a OCCS akitana a la police ba aka sokola sa eratene entreprise publique kota la kenye kota la kitene ala sara kwa ndali ti iso eratene intérêt public ndali ti zukwe na sara kwa ndali ti zukwe akitana ala wara nginja wala profit wala bénéfice pepe ni la mokoba ne ti service no marchand la police police akasara kwa lokasara kwa ndali tizo kwe ti batazo kwe justice akasara kwa ti fan manga ndali tizo kwe armée wala aturugu akasara kwa ndali ti bata kodo kwe lugunata la patani akasara kwa ndali tazo kwe mogona yata école c'est une école publique mogona mlinge afambiti na mlinge kwe ba iso yera tena service non marchand ti a service public la moko waranga aussi iso yera tena redistribution ti recherche kwa ti état aussi akiti tena le kambi a mosoroso kodro awara na legita itangana a pension na legite tana a salaire ta fonctionnaire a yan ndende tonso tana a bourse ti muli gina mlingeti a masika itana la jukombi chinjoni donc adresse public le sara kwa ti tene le wara koforo pepe le sara kwa ti wara intérêt pepe mais le sara kwa ndali ti nzoni ti azo tout nina kozo ressources so eta wala adresse public akanani aka impôt wala a taxe na legite a nzina nzina impôt a taxe aussi azo ndende ta pays wala azo sara kwa wala azo ka debouze wala ndo kwa et c'est ça que futa na l'état sur le rokotoni ni la sarasi aga koforoti adresse publique wala koforoti eta tene le saran quoi mais na saran quoi le saran ya dépense adresse publique a yen dépense le mingi tanzo eta kete le futa koforoti a fonctionnaire wala agent de l'état le futa isa yana a pension dalta zo socio agona retraite le futa eta na bourse le futa na mena nzina nzina dépense ti eta soci akumuli gina lutelo le kalege le mois yoro yata la patani le vo a table ban nzina nzina yi na yata a damana ngombeti na yata université ta permettre pa nzina nzina dans ce coin-ci état na ninja souci le rokoto na legita impôt na taxe ba isu le sarani la
ngana oku kapani a saratene ti administration privée wala ndu kwa soi kina gbeti l'état pepe
an do kwa soka na gbeti l'état père administrateur privé akanzina nzina isu mingi na yera tena association na yan moko warita na ONG moko wara a organisation syndicale moko warita na a organisation politique moko warita na a confession religieuse an do kwa tinza pa moko warita na an do kwa soka batene tia a wanguru a club a zina zina isu si akana gbeti l'état pepe ni kwe la yera na tena administration privé kwa tala mbiri mbiri akinye kwa tala kitene ala sara nzina nzina kwa sosi ake futari pepe nda li tia zo souci akana bitala momu ye mba motene abo mitinza pa abo mitinza pa akegi awa mabene sa sia ke binginja so ya tene adim et ton adim so akati sia ke mudim souci a muri sarna kwa ndali tinjoni ti awa mabene wala ndali ti ndo kwa tinza pa niso momu ye mba motene awa njesu ala ke waranginja na anzo di becha zo souci ndende ndak muna na pata a muna na pata si ala sarna akwa titene a zo souci akana yati bumini a banjoni na legi tia nzena nzena akwa so ala isara rusu sara aussi ak ya cotisation tia adhérent là ou bien une jeune petite aussi à petit gars tu m'as nanginja tu m'as la ngangu akatana parti politique à parti politique à la waranginja so en une jeune petite m'as la ou bien dia un membre du parti ni c'est que binginja si à la moins ça là quoi aïe ndé ndé so mais t'es fatigué dépense là à que ceci tra à la moins ndé so quoi à la que ça là dit tenez en zéna zéna quoi ti association tala ni administration ni à tambola njoni
ti unzingo nani ou mené kapani à ça là tenez ti reste du monde wala ti so aïe kinatia tangati kod Drogue.
Tangati agent économique ni aira tene nengati mu franja tene le reste du monde ta tene reste du monde yake azu souci ak ne ti kodro ti ape ala ko meni kodro na kodro wandika ala souci azu ti kodro ti i ak sara kwa na la so ala ka kodro wandi ni la ira ala so na kodro wandi so tene reste du monde ak sara kwa ni toni ala sara kwa ni na legiti a e so tene échange international mo ba na azusun dokwatiye ala kana kumba so ala kaka na kodrowande et puis aussi azu kodrotiye ala kana azuso kana kodrowande ala ko vukumba na mbotala donc ayira tene importation exportation mais azu kodroti ala sara kona azusun na kodrowande so la legitie so ter importation exportation ni la ira la tene reste du monde ni la na legitie so ira tene fonction tala ak sumi fa fari geso mais ressources na rien ressources sur reste du monde aké à importation donc na igu i vukumba na kodrowande si iganani ninjati ici ibu ninjati kodroti la si a agent économique ici amu atokona la ka si ala wara si ala toka kumana pokoni donc ressources tala akanginja so si ako a agent économique ako futana la ka ndale ti vongo kumba tala na gara kodroti tandis que dépenses ti reste du monde tala soka na kodrowande akana ngoi so si ala tokanginja na kodroti ge na agent économique ti vwa kumba ti tongana la gavo café ti ala ko tokanginja na ige so ak dépenses la tongana la vo diamant na kodroti so ak dépenses la tongana la vo coton ti ala tokanginja so ak dépenses la ba yeso era tene agent économique ti omenene na tendanbani so era tene reste du monde la
Didas Sabon ikiri na la singila
imuna la singila
pikango patara ti Didas Sabon na kaya we kwa singa ti ekonomi ti laso isara fali tene ti duti ti a ndokwa ti kusala ti maboko nga na ndokwa dingo buze na ngoi ti akpale kozo kpale ni ayeke ti kobela ti COVID-19 si na pekoni ayeke kpale ti seduti na ti kodro kua singa ti ekonomi ahunzi awe ala lingbi ti manga kua singa so na ndö ti www.radiondekeluka.org Emmanuel Samboli asara kua singa so ngbanga ti ala na ndö ti amachine ayeke fade nzoni bango ndö ti Anne Alix Puni Mati singila na ala kue so apusu nduru ama kua singa so e na ala yeke tingbi na yenga ti peko